kilometr uzaklıkta yerleşen yol ötün etrafının yaşayıcıları hem barha kən yolu çıkmağa mecbur bolýar. Ol adamlar günnä 60 kilometr aralığı takside geçýär deyip yerli çeşmeler aýdýar. Bundan başga şäherdäki energetika institutuna, ýörüýtü orta hünär okuw mekteplerine, häkimligin garamagyna künärmençilik mekteplerine, çağlar sunugat we saçlyk mekteplerine, taýyk we tiwigi uglur boýunça ingliz diline okadýan, ders berýän ýörüýtüleşdirilen mekteplere, şeýle hem rus dili sunuplary bolan mekteplere her gün müňlerçe okuwçy gatnaýar. Olar tapan ulagyny ulanmaga mecbur bolýar. Gyşyň sowugyny ýazyň dowamly ýagyşly günlerini hususy ýa-da bir kanun hereket edýän taksilerin aglawasy ýol bahasyny epesli galdyryar diýip zähmet we ilaty durmuşdaýdan gorumak ministrliginiň velayet bölümine her gün etraptan gatnap işleyen hünärmen yol azabının çıktıcı harajatının hem üýtgäp köpülüp durýan onu gurrun verdi.
Yerli hünärmenin tasdiklamagyna görä, kağıt ýüzünde velayet merkezi bilen etrap, oba aralarında gatnaýan awtobusların jedweli bar. Emma iş ýüzünde hakykatda en çeme uğur boyunca awtobus gatnawy günne 3-4 reis bilen çäklenýär. Bir näçe uğur boyunca bolsa aýdaly awtobus bolurly diýen ýaly dürli bahanalar bilen awtobus gatnawy köplenç bir näçe hepdeläp kesilýär. Bu meselede Lewap sewtinde hem ögörlük ýagdaý ýok.
Lewaplyk hünärmenleriň tasdiklamagyna görä, bugünkü günde vilayet merkezi Türkmenabat şäheriniň jemaat hujurlugynyň sewda we hyzmatlar ulgamynyň fenagat we ulag ulgamlarynyň işgärleriniň ýarysyndan köpräğini her gün etraplardan we owlardan gatnap işleýän işgärler düzýär. Soňky ýyllarda Saqır we Sayyat, Çärji we Farap, Däni we Boynuzyn, Halaç we Garabekewül, Dostluk we Döwlet etraplarynyň birleşdirilmegi, degişlilikde ýatyrylan etraplarda işsizlik derejesini tasdan görülmedik derejä ýetirdi diýip häkimlige ýakyn çeşme aýtdy. İş gazanç gözläp şäherge gelýän owa adamlarynyň barha köpelmegi ulag ulgamyna hem uly agram saldy. Mundan öňüm beýle bir ýygy gatnamadyk awtobuslar bugünkü gün içi hyrindi kyn, haçan görsen adamdan doly. Şäherde işläp okap öýlerine gaýdan adamlar 40 kilometr uzaklykda yerleşen däniwi 80 kilometr uzaklykda yerleşen Seýda hem awtobus bolan halatynda minip bilseler hyrindi kyn ulagda dik durup, aýyl üstünde ençeme sagyt durup ýol açmaga kail bolýarlar diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Biri-birinden aýry tinlikde iktisat gurulusynyň bir näçe hünärmeniň tasdiklamagyna görä, ýylatyň soňky ýyllarda artan içki zähmet migrasiýasy ulag ulgamynda gysgaly, gaýry goýulmasyz çäherleriň görülmegini talap edýär. Aýdylmagyna görä bayramçylyklaryň ümitirisinde ýa bolmasa ýel harasatly, ýagynly günlerde sowuk ýa aşy ysy bolanda vilayet merkezinden owulara we etraplara eýýäm öýlen sagat 16-17'den soň taksi hem tapdyrmaýar. Adamlar sagatlap taksi ulagyna garaşmaly bolýarlar. Bu ýagdaýda ilada arasynda häkimetlerde nägilelerini, özlerinde durýan soraglary açaçan aýdýan adamlar köpelýär. Sol sebäpden diňe lewapda däl, sewitleriň ählisinde ulag gatnawlaryny, sol taýanda şäherari we şäher ýaky ýolugçy otdolarynyň gatnawyny ýola goýmaly. Bu iýsi indiden beýlek gizikdirmeli däl dip anonimlik sertinde gurulýan yerli hünärmen öz pikirini aýtdy.
Bu pikir bilen Aşgabatly demir yol resmiýeti hem ýalaşýar. Soňky wagtlarda demir yol ministrligine ýylatdan ýolugçy otdolarynyň gatnaw ýygalygynyň we ugurlarynyň gaty azlygyndan şikayet edip ýazylýan hatlar we ýüllenmeler köpeldi. Şeýle de raýatlaryny ençe meýillap gatnaw bolmadyk ugurlar boýunça otly gatnawlarynyň ýola goýulmagyny, bar bolan ugurlardaky ýygalygy artdyrmagy teklip edýärler diýip paýtagtda demir ýol ulgamyny işleýän emeller adatlygyň habarçysy bilen eden ikiçäk gurulynyň döşlügini aýtdy. Gelip gowşan tekliplere seredilenine Sarawstan Aşgabada ya hiç bolmasa tejene çenli, Balkanawatdan Aşgabada we Türkmenwasa çenli, daha soğudan Saparmurat Türkmenwasy etrafyna çenli, Kelifden Amderya ya da Türkmenawada çenli, otly gatnawlarynyň ýola goýulmagy has köp haýş edilýär. Şeýle de Serhedawat Aşgabat otlusundan daşgaryn günnä gatnajak Serhedawat mary, ýol ötün mary, şäherari we şäheriýeki otlularynyň gatnawynyň ýola goýulmagy. Türkmenabat gadozok otlusunun yığılığını hiç olmasa günlü iki gedege çendik köpöltmek hayis edilyar dip demiryol emelleri anonimlik şertinde veren gurulunun dogamında etti. Sol vaqtta yağdayları içinden ve Gowulyan emellerin tasdiklamagyna görä Demiryol hyzmatynyň ýolbaşçylary prezident Serdar Berdimuhammedowyň hut özünden geljek anyk tapşyrygy ýa-da buyrugy garaşýarlar. Hiç bir ministerlik öz başlık yağdaydı halk ve hüvitli iş etmek yağdı çözgüt gözlemek hareketini edip bilmeye. Hem bir mesele yok oradan. Bir adamın istiliği ya talabı esasında çözülmeliyip adatlığın sökvetteşi devlet idaralarına emele gelen ağır yağdayı düşünen adamlar bolsa da onların öz fikrini aitmaktan saklanmalı olayanını. Bu dımışlığın onlar çilveri devam ediyenliğini noktadı. Yolukçu katnavları hımatının hiilini, medeniyetini yokorlanırmak yali bir neyce ildi. Çalt düzüp olacak işlerin hem vaktinine yerine yetirilmeliği Aşgabat'taki demiryol emirlerinin pikirçi ilkinci navatta prezidentin ilan tarafındaki şahsi avrayına kölege salyar. Adatlığın havarçısının anonimlik şertinde kurulaşan vezipeli adamlarının kaviri aslanını yurtta dören ağır iktisadi yağdayın solsanını yolukçu katnavındaki kıyınçılıkların düyüp sebebini dille tasdiklanılan adat vazar iktisadiyetinin iş yüzünü böktölmögünü bir adamın çözgüdüne ya buyruğuna bağlanıp kalmakta görüyen. Eger de yurtta hakim bellemekten başlap, kaysı ova kaçın avtobusun gitecektiğine ya kaysı istansiya çenli otlunun katınacaktığına çenli prezident karar çıkarmalı olsa beylikli devlet edaraları aylık alıp gören yüllerce emirler umuman devlet aparatı ne için gerek diyen soru döre yerdi adatlığın bir sökvette saytti. Onun fikirçe bu iş usulü yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyaz devrini yolu koyulu ve ehli dadi bir adamın adına bağlamak. Adat bazar iktisadiyetine geçilmeğini iyide çekmek gülen yurdun iktisadiyetine sultanı adamların durmuş, yaşayış şertlerinin kovlanmağını, iş yerlerinin köpölmağını, aylıkların yokorlanmağını dörödülen emeli pəskelçilik kollu. Bu fikir tədəlikdər ve yerli sinçilerin köpüsü yalnızlığın əhli meselənin, övvüyünün bir adamı bağlanmağın eticesinde ulolanlığını hem de şunki kıyınçılıkları alıp gelenliğini öngdün veri aydıp geliyarlar. Odolki suvurlusu Künermeni, Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve İsrail'deki ilçisi olan Kedir, Veni'de yaşayan yasul aktivist Nur Muhammed Kanahun pekirçi, devlet bastonu Türkmenistan'ın önkü prezidentlerinin yalnızlarını, ekli meselani bir adamın çözmeğinden gelip çıkan yalnız dolanırsı kaytalamalılar.
Esası bu meseleden ulu probleması hem meseleler bir adam çözüyor. Şu meseleleri çözme için bir adam çözmeliler. Kıpıldoktan yol başlarına ruhsat vermeli. Olur korkusunu yukarı çıkarabilen yok, özerim çözebilen yok. Ulu devletin halkının meseleleri köp olur. Bir adam başarmaz. Önkü prezidentliğim, Niyazım, Kurvan Ulu'yum, yanlışları şu. Serdar onu kaytalamalal. Öz avrayı üçünüm, halkın peydası üçünüm.
Adatlığın havarçılarının beriyen havarlarından, sinçilerin aydiyen sözlerinden tapavutluluktu, Türkmen metrugatı yurtta ulu iktisadi özüşün kazanlarının tekrarlıya. Türkmen Demiryollar Agentliğinin öz web sahipasında tasdiklamağına göre yurtta demirgazık günorta ve günnogor günvatar uğurları oyuncu köp sahali ulu yollarını döretmeye konukturulan hem de dünya bileleşiginin giyin kolluğuna ev olan halkara kimiyetli taslamalar üstünlüklü durmuşa geçirilir. Malumat için ayrılsa Türkmen Demiryollar Agentliği adatlığın bu meseleler boyunca düşünülür sorap yadan katına hiç hili cevap vermedi. Hormatlı dinleyiciler, eyhem bu meseleler boyunca size ne hili fikir karayışlar var. Bir de fikirlerinizi yazsanız, tecrübelerinizi, karayışlarınızı paylaşsanız sizden minnettar oluruz.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Эфирде салам доган атты кепleşigimiz. Аял кызларын ягдайына дош келген кыйынчылыктарына багышланган программабыздын шуунки теması халкара аяллар күнү ве дөүлөттүн зинандары карайшы. Кепleşigimizin hemişeki mehmanı taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aynabat Yaylymova. Programany Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Salam Aynavat.
Salam Özel.
Aynavat Türkmenistan'da halkara ayalar günü diýen bellenýär. Oňa döwlet tarapyndan hem münsberler bu sene gabatlap ayal maşgalalaryna hem gyýlara döwlet tarapyndan şul hem pul sowady berildi. Prezidentin adından berilen pulun möçberi odalky ýyllardan köp tapawutlanmady. Şu ýyl sowga tökmünde berilen 60 manada meselen bir näçe kile togun ýa-da bir kile et satyn alyp bolýar. Emma bu sowga barada aýdylanda ol ýurtda kaýallaryň hemmesine berilmeýär. Diňe resmi taýdan işleýänler, pensiýalanlar ýa okuwa çağlar bagyna gatnaýanlar sowgana munasip diýilip resmi derejede ketketlenýär. Sowgadyň gowşuruluşy hem aýratyn bir mesele prezidentin adından berilýänligi ýa-da edilýän sowgady aýal gyýlar köp Pölerden başlap qarılary çenli manglaylaryna tiýilip prezidenti alkyş aýtmagy mezbur edilýär. Ýurtda ornaşan bu tejribe aslyýetinde bir näçe düpli meseleni öz içine alýar we ýurtda dinanlaryň ýagdaýynyň habar berýär. Aýnawat geliň bu barada jikmejik gürrüň edeli. Meniň size berjek birinji sowalym aýal gyzlara ýylda bir ýedekçeli görnüşde we iňen ujypsyz möçberde pul gowşurmak däwi hem döwlete hem de aýallaryň özlerine näme gerek?
Şu meniň pikirim şu bu däwin dowam etdirilmegi awtoritar rejimiň zorlugy hakykaty ýaşyrmaga daýanýan korrupsiýa ýolun rejimiň dünýäleraýşyna gawat gelýär. Meniň pikirim şu bir göz goýuşluk aýal gyzlaryň esasy meselelerinden soýan gözgeýni hereket şu 60 manat. Türkmensanly dinany kanun taýdan maşgaladaky zorlugy garşy gorulugy ýok. Onu biz bilýäs. Onuň saglyk kylmatlaryna, maglumatlaryna el ýetirilýär, hukuk şäkli bolup galýar. Ýurdumyzda ine we çağı ölümiň dereceleri ýokary bolup galýar. Ne o ýerlerdäki denanlaryň ýagdaýlary barada döwlet işgärlerine maglumat ýok. Ne başga bir kontekst barada da bellesek, türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär. Serdar Berdimuhammedow denanlarymyz uly hizmatlary bitirýän üçin 60 manat berýär. Mulumlaň, Lukmanlaň, terwiçeliň 80 götürmi aýal gyzlardan üzülen bu statistika resmi san, döwletiň berýän resmi sany. Mende bir topar soraw bar, jogap ýok. Olaryň aýlyklary, olaryň bitirýän işiniň gymmatyna, ähmiýetine görä haçan olaryň aýlyklary galdyryly? Olar üçin haçan bu iş şertleri döredildi? Olar näme isleýändigini olardan haçan soraldy? Meniň maglumatyma görä, men synlanma agora hiç haşan sorulmadı. Jogabymyň dowamyna bir zat goşasym gelýär. Şu döwlet baş tutany ýol başçylar bu senäniň asyl manysy barada habarsyz ýaly görnýär meniň pikirimçe gödül. Diýär 8-nji mart bayramy aýal gyzlaryň hukuklary barada olaryň bu wagtda geçen hukukly ýollary görüşi barada. Ýöne Men pikirimçe men görýän zatlama esaslansam, olar ýene özlerini türkmençiligine edip bu senanyň manysyny, ähmiýetini ýoýup, diňe enler bu ýollar barada etdiler.
Bellemeli ýere erkek adamlara oglanlara prezidentden sowgat bermek däwi Türkmenistanda ýok. Näme üçin aýallara prezidentden sowgat berilýär?
Men üçin şu sowgat däwi hökümetiň adama bolan bir çuňur psihologiki gatnaşygyny görkezýär. Ýylatyň 95 götürmi döwlet büdjet işleri bolup işleýär. Erkek we aýal adam. Döwlet aýal adamlara gyrna kojoýyn, erkeklere bolsa gul kojoýyn dinamikasy bilen şemeleşýär. Türkmensanyň ýylaty rejimi bakna el garama bolup güzeran görýär. Şu kontekstde kime näme berilse de manysyz diýip hasaplaýan. Erkek bolsun, aýal bolsun.
Aýnawat siziň pikiriňizçe näme üçin prezidentiň sowgady aýallaryň da hemmesine berilmeýär diýenler, şoňa munasip ýa-da munasip däl diýen topary bölünýär we bu nämeden habar berýär.
Bir näçe zat barada habar berýän, meniň pikirimçe. Birinjiden hem ýokardan berilýän kararlar ýerine ýetirilmeýär. Ýa-da ýoýulyp ýetirilýär. Buyruk berýän ýolbaşçy bilen buyrugy ýerine ýetirýän ýolbaşçynyň arasynda hiç hili ara gatnaşyk kadalaşdyrylan iş ýok. Soňky 2 ýylda şeýle ýagdaýlar has köpelýär. Hemde bu bir awtoritar rejimiň esasy alamatlaryna degişli. Olma görä adamlar toporlara bölmek, içerki düşmany özlemek, adamyň şahsy durmuşyna gatnaşmak, denan öz çözmeli 8 şaga doğuracakmy ýa-da 8 kitap ýazjakmy? Döwletiň borcu ikisini hem sylap, ikisi üçin hem şertler döretmek.
Aýal gyzlardan prezidentiň sowgadyny maňlaýlaryna sylyp almagy talap edilýär, hatda körpeler durmuşynyň ilkinji ýyllarından başlap bu däwe çekilýär. Aýnawat siziň pikiriňizçe munyň aňyrsynda nämeler ýatyr?
Munyň maksady şu gyrna kojoýyn psihologiýasyny kiçilikden başlama üçin şu zatlar bolup geçýär. Yaramaz gat, yaramaz hadiseler. biz şayat bolyaz. Men bir zat billesim el yaşyrdim. Türkmenlön köpüsü ilneme diyer yörölge erip yaşayar. Özelsin bunu bilyansınız. Biri-birinden galmacak olup zat satın alya, giyinya, öylünya, köpölye. Yönü yol başçıların idiyan hareketleri ulgülükü dörü diye halkara derecede. Şu dördü midyada 60 manadı manglayına silap alyanları ulu yaştaydaların yüzerlik tütüdüp görmeyonu görmek utanır yar. Yönü yol başçıları halkara derecede yurdun avrayı var da ilin neyme diyenini gızıklanır.
Ayal Gildir Bağbatındaki şeyle devin yıllar boyu ornaştırılmağının elbette yetiriyen tezir var. Aynı vatın pikirinizce bu tecrübe çağılara ve hatta ululara nehili travma yetirip biler.
Gatıgı soru bu travma şunur güçlü ve devamlı oluyor. Şu sonki 30 yılın içinde Türkmen adamsının bir öz başı tipi dörödü gödül. Bunu hükman öğrenmeli. Erkinliğin yok yerine öz başta pikirlenip bilmeyen nadan nesilleri ya. Onların bir bilen korka ve zorluğa esaslanan katnaşıklar alıp bariyalar. Duygularını basıp yatırıyalar. Olar adama mahsus tevi duygulardan sövmek, şartlanmak, gıynanmak duygulardan mahrum ediliyor. Şeyle adamlarımız yurdun daşına çıkan yagdaylarına da hem rehabilitasyon mühendisi olup duruyor. Şu rehabilitasyonu geçmese özlerini erkin şahsiyet yalı alıp baran oklar. Minti şunalı yagdaylara kiyen şayet oluyen. Hatta erkana durmuştan öz başta pikirlenmekten kaçıp сапмағы сайлай алар.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı gepleşigimizi dinleyersiniz. Onu Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Biz halkara ýallar güni we onuň Türkmenistanda bellenişi barada gurrun edýäris. Aýnawat gepleşigi dowam etdirip prezidentiň sowgady barada ýurt içindäki dinanlaryň pikirini dinläli.
Sowadyň mukdary ujypsyz bolsa da ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işdediliň arasynda gurupdan düşen köp maşgala bu pula mätäç. Köp maşgalada çağalara berilýän pul çağanyň özüne sarp edilmeýär. En atalar olara öýe gerek bolan haritleri satın alýarlar ýa-da dukanlardaky öňkü kardynyň bir bölegini üzýärler. Biz pul sowgady bu sapar bize de berler diýip garaşdyk. Ýöne ýene de umydymyz puç boldy. 60 manat köp pul däl. Ýöne bu ýerde aýal gyzlar ikä bölünýär. Mesele şunda. Biz işlemesek de, okumasak da biz hem şu ýurdun raýatlarydyrys. Biz oba hojalygynda zähmet çekip ýa-da başga işlerde işläp ýurdumyza goşunt goşýarys.
Görüşümüz ýaly bu pula begenýänler hem bar. Käbir işlemeýän aýallar bolsa bize berlenok diýip hem kimsinýärler. Aýnawat, siziň pikiriňizçe aýallaryň şeýle garaýyşlary nämeden habar berýär?
Gat aglasym elýär soraw soradyk bolýar. Ne şol men üçin Türkmenistan aýal gyzlaryň arzuwlarynyň oňamagy barada habar berýär. Ilatyň aýal gyzlaryň garyplaşmagy barada habar berýär. Türkmenistanly aýal gyzlaryň 60 ýetirimi özlerini ýollaşynyň zorlugyna münasip diýip pikir edýärler. Maşgaladaky zorlugy aklaýarlar. Biz bilemiz oky öňe mümkin şol bir denanlar hem bu manysyl bolusy sowgada begenýärler.
Yeni bir mesele köp çağılı ayarlara degişli. Hükümet ilatın köp ölmögünün taraptardığını ve köp çağılı maşgalaları golduyanlığını ilan eder. Oların problemaları var adı gürrün etmeyer. Ema hatta köp çağılı deyilip ıkrar edilen ve devletin kömögün alayan enelerin hem gözgeyini yağdaydadığını biliyariz. Ene mehri diyen adı ev olan köp çağılı dinanların kəveri vadı verilen caylara onları çillap karaşyarlar kəverleri asla alıp bilmeyerler. Kanunda gözünde tutulan yengilliklerden peydalanıp bilmeyen halat hem köp bolýar. Şeýle enelerin hatda çağalaryny ekläp bilmän döwlet tarapyndan berilen tiýlaglary we medallary satýan ýagdaýlary barada hem ençemege de habar berilipdi. Bu diňe döwlet tarapyndan köp çağaly diýilip ikrar edilenlere degişli. Emma 3-4 bäş çağaly bolsa da döwlet tarapyndan hiç hili goldowsuz gedaýçylyk ýagdaýa düşen maşgalalar hem az däl. Enelerin başdan geçirýän şeýle ýagdaýlary muňa üns bermäge borçly emma ýeterlik üns bermeýän döwlete we tutuş bir jemgyýete nähili uzak möhletli netijeleri we howpları döredip biler.
Nuşu yankı bilen yagdaylanız köpçağılı inilen durmuşu. Birinciden a gariplik. Türk insanlı dinanlan dine 48% kontrasepsi ulan ya. Olon köpüsünün isleri kontrasepsi olon isleri kanagatlanılmaya. Bu resmi statistika, bunu meni özüm tapamok. Hemen bunun üstüne su asıllığı hoştok. Dine bilim derecede değerli kontrasepsi var adı, öz sağlığı var adı, isası malumatlı onun yetmezliği şunalı hopli yağdayı dörödiye. Ne bir neçe mesele var. Şu yankı belli geçmeyeli. Bu yağdaylar ilatımızın iktisadı ve ruhu gariplaşmağını has çumlaştırıyor. Ön stagnansiya olan olsa sonki 2 yılda cemiyetimizde güçlü regresif prosesler olup geçiyor. Hükümetin öz saylap alan üst yolu izolyasyon şunlaşıyor. Bu hükümetin öz saylap alan yolu. Bu olsa adamın ehli taraplayın üstüşünün iyide kalmağına yetiriyor. Yaş kıyılların oğlanların potansiyalı yok oluyor. Yurtta durmuksuzluğu artıyor. Şu an Türkmenistan sevitte ve dünyada adamın üstüşü adam kapitalı boyunca iktisadi ve intellektual taydan iyide kalmağını güzü dürtülüyor.
Aynavad biz ayarlar bayramı varadaki tökvetteşlikte düplü problemaların ençemesini gozgadık. Hema yurtta bayramçılığı mahsus alamatlar hem var. 8. Mart'ta yurtta gülü soğutları hridar köpölyar xat köp soğut satın alınyar zinandırı gülü qovşurmak dəvi hem saklanyar. Kavirler hakikattının bayramçılığı belliyar. Bu bayramçılığın il içindeki meşhurluğunu siz nəmide görüyarsınız?
Elbette bu aydı keçen adlanız gülü vermek, soğut vermek doğru. Simoliki yağdaydı. Her adamın isleyen dadi. Simbolik yagdaydı sövmük, sövülmük, ol bir tivigi zat tapaudu yok. Sen gün vatarlı mı, özlük mü, türk mü, sen şu zatları isleyen. Min pikirim şu, şu ayırp olmacak, yok et olmacak var adı, havar veriyem ka diyemem.
Yeni bir soval yurtta internet güçlü çeklendirilen kim bulsa sosyal olgumlar Instagram meşhurluk tapyar şol yerdeki postlara teretek Türkmen ulanıcılarının beylikli yurtlardan köp tapa avutlanmayandığı gözeyler. Oğudan suratlar, güller, soğutlar, bezekler paylaşılıyor. Türkmen cemiyetinin bu bezemin tarafı bizim gepleşikte qozgan düyüplü ve ağır problemaların fonunda nemeden haber veriyor sizin pikirinizce. Aynavat siz muna nekili qarayarsınız?
Elbette durmuş devam ediyor. Diye Türkmenistan'dan berde hiç ile tapaltlı yer yok. Her adam söyü hormat isleyedi. Şunun için yapık devlet olsa da içinde TV'ye göre adama mahsus adlar. Şunun için devam ediyor. Yönetsizin yankı aydışını diyeli zatlara yıkkın etme, gımmat baka zatları, satın almak, konsümerist olmak. Ol hem millette de var. Yönü in bizi şu an ağır yağdaya koyan zat bizi ruhu gariplaşma has şunlaşıya. Onun sebep lerini akladım bilenler hiç il kitap çıkan oktuk menülüne inedilmizde hiç malumatlar gat adlı gediye hem erkin fikir esası zat intellektual erkin fikrin yok olmalı söz adatlığının olmalı adamlar bilen sökötte şolongda yurdun işini okumana zat yok malumat yok kitap yok şun için adamlar bir vakit geçirmeli oluyor. Şun için şun algınmatlıklar, materyal gınmatlıkları şu an gıynansak da Maslow'un piramidası yalık aşakta dur. İyimi tapmak, zat satın almak, özünü entegem cemiyet çeyip özünü hupsuz uyacak oluyor. Yani ol yeterlik değil. İyimi yeterlik değil. Bir düğüm çörek yeterlik değil. Biz ol olamızı küçük hep bize diyediler. Bir düğüm çörek olsa ehli zat yeterliktir. Yani bu olsa neye doğru bir düğüm çörek olan adam olan ok. Adama malumot gerek, kitap gerek, ideyeler gerek, soruları kaldırmalı. Garaz şey deyip durmuşta mani tapacak olmalı. Gıynansak da şu an yurt malumot izolyasyonu baştan geçiriyor. Şu dövdü 30 yılın içinde.
Aynavat paylaşan pikirleriniz için köp sağ olun. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğan atlı gepleşimizin novattaki sahnını tamamlayarız. Onu men Gözel Hudaiverdiyev alıp bardım. Hemişeki mehmanımız Sağlık Programmasının ve Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylımova. Programmanı Azat Xabar web saytımızda yazgıda hem dinləp bilirsiniz. Xalan bolsanız like koymağı ve paylaşmağı unutmağın. Yenə də efirdə duşuşyan çaq. Hoş sağ olun.